жоқты ма? Қаншалықты тартымды, оның тәрбиелік мәні қандай деген сауалдарға жауап алғыларыңыз келсе, құрметті тыңдармандар, Азаттықтың әуе толқынында бізбен бірге болыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
2-ші сынып оқушысы 8 жасар Айдын шетел мультфильмдеріне деген қызығушылығы басым екенін айтады. Ол өзіне ұнайтын мультфильмнің кейіпкерлеріне ұқсағысы келетінін жасырмады. Айдынның айтуынша кейіпкерлер бейнеленген киімдерді кигенді және соған ұқсас автокөліктермен ойнағанды жақсы көреді.
Мен көбіне Том и Джерри, Елес топшылар, Ну погоди сондай мультфильмдерді көремін. Ну погодида қоянды бір қасқыр қуалап оны жемекші болып қуалайды. Бәрібір оған қоян оны алдап ұстап қызбайды. Ал Том и Джерри-да тышқанды мысық қуалайды. Нарутаны көрмеймін, Человек-паук көремін. Человек-паук ол қолынан жіп шығарып ұшып жүреді. Қазақстаннан Диего көрем, Дара көрем, Кайлян көрем. Диего мен Дара бір-біріне құсас мультфильм. Олда ағылшынша үйретеді. Ал Кайлянда олда қытайша үйретеді. Балаларда жаңағы мен көрген мультфильмдерді көрет күндегі болар. Олармен қоса мен тағы Алдар көсенің мультфильмін көрем. Онда мен екеуінің қайсы қызық соны көрем. Человек-паук мен футболкасын кием ол тағы да інімде де Человек-пауктың шорт киім мен футболкасы бар тачкидің ойыншығымен ойнағанды жақсы көрем.
Екі баланың анасы Ардақты балаларының Қазақстанда шығарылған мультфильмдерге қарағанда орыс тіліне аударылып берілетін мультфильмдерге деген қызығушылығы басым екенін айтады. Оның айтуынша шетелдік мультфильмдерді көрсетуге тыйым салу мүмкін емес. Сонымен қатар ол Қазақстанда тарихи деректерге сүйеніп жасалған мультфильмдер тартымды болуы мүмкін деген пікір білдірді.
Біздің балалар көбінесе шетелдің мультфильмдерін қызығып көреді. Орыс тілінде болады, адамды еліктіргіш, сондай жақсы мультфильмдер. Наруто деген мультфильм көреді, Бен Тен деген мультфильмді көреді. Дискісінде сондай қазақша мультфильмдерден гөрі сол шетелдің мультфильмдерін қызығып алып көреді. Блич деген мультфильм бар. Корея мен Жапонияның мультфильмдері атысып, соғысып, төбелесіп сондай мультфильмдер. Балалардың бірін-біріне несі, бір бала басқарады бәрін соны. Бентендегі қолдарынан сағат тағып алды да әр түрлі жаңағы кейіпкерге енеді ғой, жануарлардың кейіпкеріне еніп кетеді. Біресе дракон болады, біресе Годзилла болады. Солар сосын төбелеседі бірімен бірі. Аяғында Бентен жеңіп шығады, сол мультфильм қызығып көреді. Сосын мына қазір ана Қытай тілінен аударылған қазақ бір мультфильмі бар. Соны көбінесе мен бірнеше жерден уже байқадым, балалар соны қызығып көреді сол мультфильмді. Ал мына өзіміздің қазақтардағы Алпамыс, Қаңбақшал, олар болып атса, басқа каналда басқа мультфильм болып атса, ана мультфильмді көрмейді, қазақтың мультфильмін қызықсыз деп аналарды көреді.
Қазақстанда мемлекет қаржысына түсірілген мультфильмдерді Қазақфильм киностудиясына қарасты анимация бөлімі дайындап шығарады. Ата-аналар әзірге кішкентай көрермендер көңілінен шыққан мультфильмдердің жарыққа шыға қоймағанын айтады. Қазақстан аниматорлары қауымдастығының президенті Ғали Мырзашев анимация өнеріне мемлекет көңіл бөліп отырған жоқ дей келе, дәл осы себептен жекелеген анимация орталықтарын ашуды ұсынады. Оның айтуынша, халықаралық талаптарға сай жасалған мультфильмдер тартымды болмақ. Ол қазір телеарналарда жүріп жатқан Қазақфильм киностудиясы шығарған мультфильмдерді анимация саласының мамандары дайындамағандықтан ойы күрделі деді. Сонымен қатар Ғали Мырзашев Қазақстанда анимация саласының дұрыс жолға қойылмай отырғанын айта келе, өз жобасын көрмеге қойып, көпшіліктің назарына ұсынды.
Анимация саласы жалпы өндіріс ретінде бұл машина сияқты төрт дөңгелегі бар. Біз қазір төрт дөңгелегіміз жоқ машинамен кетіп шыққан сияқтымыз да. Содан мен ол мәселені көтердім ішінен, Қазақфильм ішінен. Бірақ оған көңіл аударған адам аз болды да. Сонымен қош бұны деп аниматор ассоциациясы қоғамдық қорын бекітіп, осыны қоғамға үндеу салдым. Өйткені Ресейде, Қытайда 20 шақты, 30 шақты анимация орталықтары бар. Бізде біреу жоқ. Қазақфильм жылқысы болса, анау қойшы сол қозылақтар таптап жатқанға ұқсайды да. Ресейде мысалы Союз мультфильм бар. Неге бізге солай істемеске деген ойды көтердім. Бұған әкелгені мен бір жарым жылдай болды осыны көтеріп жүрмін, бірақ Қазақфильм, мынау атқамінелер нақты жауап бермейді, бірақ Қазақфильм бар, Қазақфильм бар деп айта береді.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында кішкентай көрермендер қандай мультфильмдер көріп жүр? Оның тәрбиелік мәні бар ма? Шетелдік мультфильмдер несімен тартымды деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Қазақстанда анимация саласында қызмет жасап жүрген аниматорлар халықаралық Асифах аниматорлар қауымдастығына мүше болуды ұсынып отыр. Себебі олар қауымдастыққа мүше болған жағдайда басқа мемлекеттермен тәжірибе алмасуға, конкурстарға қатысуға мүмкіндік алар еді деген пікірде. Сондай-ақ аниматорлар Қытайда 20 шақты анимация орталығы бар екенін алға тартып, Қазақфильм киностудиясынан анимация саласының орталық болып бөлініп шыққанда ғана тартымды туындылар дүниеге келеді дейді. Мырзашев жекелеген адамдар түсірген мультфильмдерін телеарналардан көрсете алмай отырғанын айтады.
Қытай мысалы ең дұрыс кетіп барысқан мемлекеттердің ішінен әр саладан да сол. Ол тегінде союз мультфильмде халықаралық неде бірінші сценарий пакеті дейді толып тұру керек, ол халықтың бәрі жазу керек. Ата-анада, балада бәрі жазу керек, ынталану керек. Екіншіден бейнелеу шешімі. Бейнелеу шешімі ол Дисней айтқан кейіпкерін көрсет, мен фильмнің қандай екенін айтамын деген. Үшіншісі өзім істеп шыққаннан кейін білемін. Мына өндіріс талаптары, календар дейді, қаражат дейді бөлінетін. Сол бізде қалыптаспаған, одан кейін төртіншісі шыққан өнім. Шыққан өнім біріншіден телеарнаға барып түсу керек. А мен былтыр 23 мартта Наурызда бітірдімде, жүгіріп телеарналарға барсам жоқ, бізде мәдениет министрлігіне жазу керек, анда жазу керек, басқа халықтарда қалай екен деген оймен интернеттен зерттей бастадым.
Психолог мамандар мультфильмдердің балалар санасына ата-ана мен мұғалімнің сөздеріне қарағанда әсері мықты екенін айтады. Алайда ата-аналар балалардың таңдау құқығын бұзуға болмайтынын айтып, қай мультфильмге қызығушылығы басым болса, соны көретінін айтады. Ғали Мырзашев Қазақстан аниматорлары да заманға сай мультфильмдер шығара алатынын айта келе, тек бұл сала көп қаржыны талап етеді дейді. Ол бір мультфильм 5-6 мың доллар шамасында қаржыны қажет ететінін айтады. Оның сөзіне қарағанда, анимация саласын дамытпайынша бүлдіршіндер телеарналар аударып ұсынып отырған мультфильмдерді көруге мәжбүр.
Анимация күрделі, қымбат қаржыланы талап етуі мүмкін. Сонымен анимация қарапайым түрде болуы мүмкін. Мысалы, бізде Қазақфильм қазір бөліп отырған бюджеті ол екі есе еуропалық халықаралық стандарттан аз. Қалай қарасақ, бір бөлкен нанның орнына жарты бөлкен нан пісіріп халыққа беріп отырмыз ғой. Ей, сіздің тауырықпа Қазақфильм істеп отыр ғой, айтуы мультфильмдерді жасап отыр ғой дейді. Ашыққан адам ол шикі нанды жеуге дайын тұр қазір. Өйткені осыны көтермейміз бұрын, мен меломаннан, кітап сөрелерінен қазақтың балаларына не керек десем, түк жоқ бізде. Бәрі сол аударма. Неге телеарналарда дубляж қоя қоямыз дейді? Дубляж қойған ол жасан түсіппен баланы күнде қоректендер берген президент ғой. Оның орнына дейді, дәл сол ақшаға жастарға қаражат берсе, олар істейді. Бір күн қателеседі, екінші күн қателеседі, көп ақша талап етесіңдер дейді. Түк те керек жоқ бізге. Качельник 53 миллион доллар тұрады. Соны естігенде көргенде Әмен ағамыз біздің ойбай, ой анаған жүздеген мың фильм салуға деді ғой деді ғой. Көп емес. Анимация саласына биыл 10 фильмге ақша бөліп, келесі жылы 3 фильм ақша бөлгенше 5 фильмді ұйғарайық, 5-10 жылға ашайық, есіміздің бәрін қалып, содан кейін жеп отырсын пісірген нанымызды. Кімдікі жақсы болады, сонікін сатып алсын. Өйткені бізде нарық жоқ мәдениетке. Мысалы, мен өзім жасадым деймін, бірақ оны телевидениеге барсам алмайды, эфирге ақша сұрайды.
Сонымен қатар Ғали Мырзашев анимация саласына мемлекет қолдау көрсетсе, аудармамен беріліп жатқан шетел мультфильмдерінің орнын оңай басатын туындылар жеткілікті деді. Оның сөзіне қарағанда, 5 жыл ішінде көрермендер ойынан шығатын өнімдерді ұсынуға дайын.
Балапанды көрдім, мәдениетті көрдім. Сол Қазақстанның ішінен еншісін алып шықты. Қазір мәдениеттің логотипін жасадым, біраз жобаларына қатысып жүрмін. Соның бәріміз қорықтық. Балалар не деп отыр? Бұл идеологиялық майдан ғой. Балаларымыздың бәрі бөтен дейді бізге. Қарайтын бәрі Спанчбоб, Николай. Мына жерде мен мысалы Николаудиннің орнын басатын авторлық Оскарға да мына жерде кейбір нелер өте жақсы жобалар бар. Мен мысалы бұлардың көбін орысшаға аударамын да ресейдегі әріптестеріме жіберемін. Не дейсіңдер деп. Байқоңыр деген бар, Тачка Дова деген сияқты еліктеп жасадық мысалы. Қоғамға, сіздерге бөтен демей, бәріміз адамбыз, бәріміз ата-анамыз, бәріміз қазақ елінің негізін қалаушылармыз. Ертең балаларымыз қалай болады деген сұрақты. Мына жерде 12 жобам бар екен. Әнеу шеттегі Уақыт жолдары деген ол авторлық фильм, кино фильм анимацияның негізімен. Одан кейін эпостар, Көксерек, Байқоңыр, Еліше, Ертөстік, сериал Болашақ, Аяз би.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында кішкентай көрермендер қандай мультфильмдерді көріп жүр? Оның тәрбиелік мәні бар ма? Шетелдік мультфильмдер несімен тартымды деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Бірнеше мультфильмдердің жобасын көпшілікке ұсынған Ғали Мырзашев бұл туындыларын шетелдің технологиясымен түсіруді ұсынады. Оның сөзіне қарағанда, соңғы кездері түсірілген мультфильмдер ауыр философиялық ойларға толы болғандықтан бала оны қабылдай қоймайды.
Біздің анимация саламызда бір-ақ жетістік бар. Ол Әмен ағаның қаллаштың құйрығы не қайыр. Ол 75-ші жылы бір Нью-Йоркты үздік болды да содан басқа түк көрмей қалдық. Біз ешкімге еліктемеуіміз керек. Батыстың технологиясын алуымыз керек те, өзіміздің тақырыбымызды ұсынуымыз керек. Никелодеонды біздің баламыз қызығады екен. Жоқ деп жауап бере алмаймын. Сонда Никелодеонға ұқсатып, өзіме немді бере қоюым керек. Болашақ деген жобаны ұсынып отырмын. Онда біздің қара домалақ қыз шетелде оқиды. Қайта-қайта серия басталады. Шыжбыш, Скайп, шырылдайды. Ойбай-ойбай аттан реферат алтын адам керек маған. Ем жерде аннан бірден мыңнан шық бір кемпір күйеуін алады да академикті алып. Скайп, интернет бәрін біледі. Құлымен қызы бар кетті. Сондай-сондай тақырыптар біз көтерсек.
Ғали Мырзашевтың көпшілікке ұсынған мультфильмдер жобаларының ішінде Көксерек секілді бұрын халық экраннан киносын көрген жобаның болуы кішкентай көрермендердің қызығушылығын оята қояр мекен деген сауалға ол кинодан көрі Көксеректің мультфильмін көру балаға қызықты болады деді. Ол халық ой-пікірін еркін жеткізетін көңілді туындыларға зәру дейді.
3 жыл болды көрме жасайық деп ұсынып жүрдім, бас қосылмайды. Оған себеп болған өткен жұмада Дариға Назарбаеваға парламентке хат жазған. Бірақ сылдыр сул бір хат келді Ахмадиевтің қол қойған. Қазақ фильм бар, мемлекет бар. Қазақ фильм жайды 51% алсын мемлекеттікі қаражат. Техника 49%-ды бізге берсе, сыртта жүрдім, өйткені бәрібір де мына Нью-Йоркқа бардым, Лондонға бардым, көрмедім, Нью-Йоркқа екі рет бардым. Оның бәрі анимацияның негізі. Өйткені мен тікелей маманмын, өзімнің балаларымды жоғалттым ғой, өйткені қазақтың несін қойып қоясың, есін жоқ. Қарасаң, Николайдың қарап отырады, мен оны ұрмайсың ғой қамшымен.
Сонымен қатар суретші Ғали Мырзашев, бәсекеге қабілетті анимациялық орталықтар ашылар болса, көрермендерге берері мол деді.
Мысалы осын 3-4-ден қазір продюсер ретінде қазақ тілінің негізін білетін диплом бар адам ретінде қаражат берсе 3-4-ден басқа режиссерларға беріп жіберетін едім мен. Қазақ фильмінің мүмкіндігінше ауқымы кең, көп өріс болу керек. Мына жерде 12 жоба тұр. Одан кейін мына жерде менің анимация саласының өнерінің соңы қалай. Бұл енді ана қой сойғанда тұяғына дейін жаратқанбыз ғой тегінде. Сол сияқты ана майка бастым, ана өзім боя деген бет жасадым, ана комикс жасайтын азаматтар тапты мені, комикс жасадық. Сөйтіп-сөйтіп бұл халыққа, балаларға мүмкіндікше көп бар керек. Шымкенттегі, Жебедегі балалар жалпы жақсы балалар. Біз өз бетімізбен кетіп баратымыз да кішкене. Ресейдегі солармен жақындасуымыз керек. Олар өйткені Қытайдың моделін алып отыр. Одан кейін Ресейдің мектебі тамаша. Мен мысалы, мен Нарштейнді білемін, мен Хитрукті білемін. Мен ана Назаровты білемін, жыл бұл пес деген. Қазір көзі тірі тұрғанда алып алуымыз керек көп нәрсе. Тәуелсіз ел болғалы 20 жылдан бері анимация саласының үзіліп шығып, жалғыз осы бірінші рет осы тұр екен, осы көрмесіп тұр екен. Келесі біреу жасасын. Бір екі жобам бар. Авторлық тұрғыдан көп фестивальдардан жүлделі болатынын біліп отырмын. Өйткені фестивальдердің бәрін зерттеп отырмын мен. Тақырып деген бізде көп. Соны Алтай деп жобамыз бар мысалы. Қытай мен Екортада, орыс мен Екортада Алтайда кезіп жүріп, бір ұстаның баласы туатты Алтай деп қояды да сол ертең осы даланы жайпап жүрген жылқыны бағындырады мысалы. Қазақ фильм бір 10 минуттық мультфильмге бюджеттен 12 миллион теңге береді. Мен мысалы осы кейін авторлық қаражат табылса, жартысына істеймін. Өйткені мен тікелей шығармашылық мүддеден жақсы шықса, менде еркіндік тәуелсіздік болатын болса, ертең мен халықаралық фестивальдерде бірдеңеге жететінін білемін.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстанның анимация саласы кішкентай көрермендеріне қандай туындылар ұсынды? Олар қандай мультфильмдерді көргісі келеді деген сауал төңірегінде дайындалған хабарымызды тыңдадыңыздар. Мен хабарымды осымен аяқтаймын. Хабарды тыңдай алмасаңыздар, кез келген уақытта azattiq.org сайтынан тыңдайтындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Мұхамеджанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.